mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awana Washington DC ngulo mokonja ya Itazini Amerika ya zumi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Dubois na Munigi Kibati pe Monelio Nyoso ya Ikolo Kongo Demokratika. Kutu studio 17 ya Lulaka la Amerika sango ya mokili ya lelo epesa milibizu na lisungi ya Fatuma Alimati Kalala na PJ Iliot tujuipe maboko tope lisungi ya Marisu Munga na sango e na sango ya mokili ya lelo epesa milibizu Libino na Edi Isango. Lelo tokolobela Opération coup de poing ndenge misala ya bobuki ndako pe bitelo bitongama na nzela ya leta mizali ko bengama mizali ko salema na Kinshasa utu mwa mikolo atako ndako ebukani epi na mpokwa ba ekala banganda pe malewa makambo mosusu mazali ko koba lokola kutu Caterpillar eleka kina esika yango te.
Ya solo peza eloko mingi bezanga kana mboka na biso eza suivi. Bazo sala operation na tongo na pokwa omoni batu bazongi nesika na ngona.
Festival Amani ya Mbala ya Libwa ekangaki bikuke bya yango mokolo mwa eyenga moleki na Bukavu na Sud Kivu. Milumi ya ntuki ya ndenge na ndenge pona kimya pe bomoko misala ipona Mbala ya Yambo libanda ya Engumba Goma na Nord Kivu.
Kwaza na posa ke kimya eya na mboka na biso kesengeli azala awa ndeto zo mikutana batu na bazo sangisa bazo solola wana nde kimya ezali
na nina kalabiso na bozindo ya lelo toko yamba mukambi ya komite international ya diaspora tu ya bana ba ikulu ya Kongo Demokratike ba ibabanda kali banda na mboka professeur Mpoyi Kamulai Lumbala pona kolobela bosenga ya ba diaspora na bokomisi nkombo na boponami bozali kosalema tokolanda yango awa kasi ya mpona yango tolanda na bokuse sango na Marius Munga.
Mbula matali ya Kinshasa elobi ezali malamu pona ekolo Kongo Demokratike kotika na EAC likitala ya bikolo ya Afrika Est kasi sengeli yambo ete mambi mabosomi ya mboka matosama. Christophe Lutundula, ministre ya mambi ya bapaya, alimbolaki lobi na mapanzi sango na Kinshasa ete yangonde ekolo ezali kozela mpondelo ya molai ya ekolo RDC ezali nde ngambo ya bikolo ya EAC mpe EAC nde ezali na mpifo ya kupamela Rwanda mpe esika RDC ekoki kosolola mbala moko na Rwanda. Christophe Lutundula lobi RDC ezali kozela mpinga ma EAC kosunga ba FARDC kosilisa bitumba na monyele ya mboka. Ministre mambi ya bapaya andini ete mkokoso ekoki kozala kasi RDC ezali na makanisi ya kosukisa boyokani boye. Christophe Lutundula alimboli ete ekolo na ye esengi mpe na Conseil ya sécurité ya ONU rapport ya ba expert eye ebimisaka yambo na eye ya mikolo miye esololama na ONU mpe etumbu epesama na Rwanda mpe na baebanso bafundami na mbeba ekasi na kosalaka bitumba sima batomboki ba M23 na monile ya RDC. Christophe Lutundula alimboli ete esengelaki kaka asala liyebisi sima na bokutani bwa EAC na Bujumbura po makambo masakolamaki na suka na yango mazalaki te maye mandimamaki na banso mingi mingi na ngambo ya RDC. Bibembe mingi bikutami na basaki na Engumba Lubumbashi na Okatanga esakoli mukambi ya ituka eja kiabula. Na liyebisi ya binisaki, moyangili ya ituka ya Okatanga akebisi bavandi pona lulengi bibembe biye bizali kukutama maboko mpe makolo makokanga manasinga. Kolanda ja kiabula, wuto mwa mikolo, misala nya bokengi, mimoni bibembe biango kati na basaki na suka ya mboka bentango mususu na bakarti epai batu avandaka. Yangwana, abwa kimbela na bana banso ba ituka eye, ata ya ngambo nini ya politik, kufunda moto nyonso amona ni malamu te mpona likambulie limona ni kozala bobomi boye bozali kokoba. Mpona ye ekela ya lulenge eye ezali likambuli ya sika na lisanga na biso mpe esengi batu banso kozala na ekenge makasi. Jacques Kiabula abakisi ete bato baye bazali kosala bobomi boye bwa somo mpe mabe balingi nde misala ya leta mpe mabongisi ma maponami mayi mazali kosalema sika maleka malamu te. Mukambi ya Okatanga abeti sete na mikano ya Bokengi mpe miye misilaki kozwama na moyangeli ya Engumba Lubumbashi lokola bopekisi ya botambuli ya bataxi moto kobanda na 22h mpe bulukiluki ya bayi polisi. Bapanzi sango ya Lubumbashi balobi bayi Bokengi bandimi ete koleka nzoto ya bato mwambe bimonani na bisika mingi. Nzota ba wei mwambe bimisa mina maya la Kivu mikolo misato sima ya bututani bwa masuwa na kombo Emmanuel ya misato na bwato ya moteur moko na Bukavu. Minisa mambi ya mobembo to transport ya etuka ya Sud Kivu Mathieu Alimasi Malumbi asakuli ete basi banei pe babali banei baibakufi bazalaki na bwato ya moteur tangu yango etutanaki na masuwa ya monene na libongo ya Bukavu mokolo mamposo moliki. Bwato yango ezalaki kobanda mobembo pona kukende na esanga ya Ijwi. Mini na kati ya bawei bazalaki bayi ekolo Rwanda kolanda mikanda ya bango elobi ministre Alimasi Malumbi. Nzote ya bawei etiami na ndako ya malili ya Bukavu. Boleki na mukumba mpe bozangi ya bajile ya lobiko na basali mibembo nde mimi liwali elobi ministre Alimasi Malumbi. Makama mingi masali makanala Kivu. Na 2019 koleka bato nkama bakufaki na teritwari ya Kalehe kaka na ituka ya Sud Kivu. Kaka na Sud Kivu na Engumba Bukavu, bayi polisi bapanzi lelo na lokito mpe mulinga ya pilipili na milulu ya bilenge babazalaki kosenga bolongwi na mboka ya mampinga ma EAC. Ezalaki bongo ville morte eye bayi société civile basenga kiba na mboka kosala. Misala mitambolaki malamu penzate na Bukavu lelo. Na ekolo Zambi ba ekolo Kroasi mwambe ba ye bakanga maka na kufunda makoyi ba bana bake na ekolo Kongo Demokratike ba bimisa mina abo kangeni sima na kufuta lomande pona kozela bosambisi bwabango boye bokobanda omukolo mwayambo ya sanza ya misato. Bato ba ye bakanga maka mposo moliki sima na kobengama na polisi na sanza ya zomi na mibale balobaki ete bana ba ye bakoma bana na bango mpo bazwaki mikanda na mbula matali ya RDC pona yango. Komisyon ya Union Africaine esakoli ete ezali kotinda misalami ya botali maponami mambokozi ya mboka mpe bakilimibeko na ekolo Nigeria maima kosalema na mokolo matuku mibale na mitano na sanza iye bato tuku libwa bakotinda mapona yango.
Matendo mingi Marius Mungunga pona sango e na bokuse. Libotali ya Nkondo Albert Ngezayo e singi na bakabiba ituka Nord Kivu bulukiluki sima na babundi banyatura kokota na ferme to ilanga na bango pe kopunza biloko kuna omokolo mwazumi na moko. Basengi ete bulukiluki tope bosambisa mibosali mapo pona ndeko na bango Albert Ngezayo ya kufaki na 2008. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Kinshasa ezali bongo ko bika sika na misala ya bubuki ndako pe makambo manso matongami na bisika bisengeli te na nzela ya leta. Ezali operation coup de poing atako babiludozer ezali koleka pona kobuka yango kasi na mpokwa makambo bazali kozongela lokola kutu eleka kite ba ekala malewa pe nganda ezali bongo kokanga nzela tola na bongo sango yango na bolayi na Nathalie Sekaboro.
Tina ya operasyon coup de poing yango ezali bongo kolongo la makambo monson mamema kankaka na nzela ya leta na Engumba ya Kinshasa. Ezali mpoete bopeto bwa Engumba mokonzi bomonisa malisusu ya mpasi ezali misalami yango mezali kokoma kino na kobota na yango te. Ata kumbula matari ya Kinshasa ebuki na bisika mingi makambo mazali kosalema na bisika byango mazali se kukoba neti kaka eloko moko esalemite lokola awa na balabala nyango na komini ya Lingwala mpe na Oswe na kafe matonge malewa banganda efungwa makana mpokwa mpe ekangakaka banzela bubu misano ata kukartea pilar ya Engumba Kinshasa esi eleka kiko buka bifelo mpe bandako ya baikala nganda mpe malewa yango bana mboka baye tokutia wa balobi mpasi ya mitema miyabangu ezayete mikano malamu mizo makakasi bolandela mi bwayango bosai makate eza makambwe bandile lote ba tuni ntina ya bobuki yango mpenza ezanini soki bato yango bazali kaka kokanga babalabala lokola ezalaki liboso basengi na mbula matari kopesa etumu mpwete mekano mitosa matoyo kabango
soki balingi problemu wana esila basala batia sistemu moko ya suivi na basanction babuki na pokwa yo kanisi guvernema za informete na ndenge bazo bimisa baaktivite ba na bango ezo continue. Vous venez nous informer, le service est allé, il y a informé à chaque instant, et il y a des gens qui sont bêtement. Il y a l'État. L'État est un moyen. Un moyen autour de même un moyen à coercition. Ils ont forcé mon tout. À ça, les Camouana ont imposé pour les malam, pour la société. Ils ont dit, voilà. Donc, ce qui est suivi, ils ont été. Et locomotive. Ce qui est suivi, vous avez été. Bon, ça, la bino paye l'opération en athée.
Décision d'abord, il y a l'Iboso, il y a Kobou, Kababilo, Kouana, la construction anarchique, les Ali Malamou. Mais le Kamamoné, les Ali suivi, les Ali T, au moment où nous avons un cannabis, nous avons un secteur Nyonso, Babandarali Kambo, Kasi. Suivi et alité. Normalement, la pays organisé, bah, bar et alité, bah, bisikamoko, bien ciblé, et selon l'autorisation, il y a autorité urbaine. Mais biso, anarchie, sali que, moutonion, ce sika, lingi, y a bimisi, bakiti na ye, a tie miziki, a zo pompe, tina un kilomètre, na ba nuisance sonore, nion so, pe ata moto, mokota rote le melaye, yangonde tout autre décrié kaka, dans l'état, na Congo c'est tout sentir yé déjà na makamba mike mike tout sentir l'état raté na makamba minene ba détourner ba fond ba biloko ba guerre mais déjà na approche ya décentralisation déjà na ba quartier na biso na ba commune na biso na ba avenue na ba rue et c'est tout sentir déjà autorité à l'état ba tanda ba kitité et puis ba luka ba bisiko ezali approprié de façon que vivre à la aéré propreté dans la malade.
Mokeli Mibeko ya Kinshasa Solange Masumbuku yempe andimi sami na ngambo na ye ete li kambu bolandeli botosami ya Mibeko ndeli zali penza kosala mpasi aseli na bourgmestre ba municipalité kolandela mpoete manjo mazala malamu toka Solange Masumbuku
ya solo penza eloko mingi bezanga kana mboka na biso eza suivi bazo sala opération na tongo na pokwa omoni batu bazongi mexika nango na kanisi il faudra bourgmestre par bourgmestre à zone sa taxe wana oyo banaki ko existe pour la moutou oyo à zone respecter mibé côté opération coup de pointe bongi ngai yo policier à l'andela yango pe policier oyo kozwa kanyaka pour na atika yango azala puni sévèrement
moyangeli ya ngumba Kinshasa alimboli na ngambo na yete opération yango ekoko babisika binso ya ngumba ya Kinshasa mpe asengi na bakino ko pesa ye maboko mpwete mboka ezonga peto kola na ndenge mokonzi ya ekolo azali komona makambo toka mokambi ya nguma mokonzi Kinshasa Jean-Denis Ngobila Mbaka Baimbo kabasengi na hotel de ville kolandela mpe mbala moko na mayi matali makelele ya makasi to nuisance sonore mpo ezali mpe kotia mobulu na engumba mokonzi ya ekolo Congo demokratiki Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro huto Kinshasa. Awa na États-Unis bato basatu bakufi pe bato batano bazuki makasi na masasi mabetami na Université ya Michigan na bisika mibale bulukiluki bozali kosalema tozongi bongo na ekolo Congo Demokratika. Festival Amani ya Mbala Libwa e kangaki bikuke bia yango mokolo mwa eyinga eleki na Bukavu na Sud Kivu milulu miye miantu ki yandenge na ndenge po na kina pe moko misala mipo na mbala ya yambo libanda ya engumba Goma na Nord Kivu tulanda sango yango huto Bukavu na Ernest Muero.
Bato bayaki bongo ebele awa na atelier Dibanda isika bayembi minene ya Kongo mpe ya Bukavu lokola Innocent Balume, Redi Amisi, Papi Kero, Saidat Carmela mpe basusu basepelisi bango makasi awa na Festival Amani ya Goma oyo mbula oyo esalami na Bukavu mpona etat de siège epekisa bisanga bya bato ebele na esengo yango bana Bukavu mpe epai mosusu basusu basengi kaka kimia ezonga na este ya mboka Kongo. Toyo kamoko na bango Hippocrate Marume ya société civile.
Esengeli mutu na mtoza na makanisa kwaza na posta ke kimia eya na mboka na biso esengeli azala awa le tozo mikutana batu na bazo sangisa bazo solola wana nde kimia ezali population congolaise elembi na makambo ya bitumba elembi na makambo ya insécurité leto lingi oboto tokuti awa ezalaka esika nyonso na RDC tozosenga badirija na biso bazwa badisposition nyonso mpo babanozunga biso.
Na kati ya festival Amani, bilubu mpe biloko mosusu ya koteka ekotambola bolamu. Na bisika mosusu mangomba ebele lokola UNFPA ekokobisa mateya na bilenge na likambo litali kotika mobulu mpe komonela basi komikengele bolamu na kozwa zemi oyo moto alingi te mpe komikebisa na bokono oyo epesamaka onzela ya bosangisi nzoto. Bilenge mpe bakolo ebele balandi mateya miango. Toyoka moko na bango ndeko Augustin Bahati.
Nayako sala depitage eza mpona kolingana ngai safe longtemps natali yango te enayeba mpe ndenge nini enzoto na ngai ezotambola na mokili oyo kwa message oyo nakokoyebisa baninga baya kosala yango mpo bayeba ndenge nini nzoto na ezotambola kasi yo moko omonaki oza temoin na ndenge omonaki baminganga basali ngai babi na ngai te naza naza negatif.
Awa na festival Amani eloko mosusu esepelisi bato ezali mouvement SOS Goma mpona kosalisa bandeko baye bakokima bitumba na bamboka ya Nord Kivu. Bato ya mitema malamu bakosunga na ndenge bakoki. Marcelin Kano alobeli likambo yango.
Tala lelo bandeko baza awa bauti na Nord Kivu pwete bazwa oyo muke ndambo ndambo mpona kotizasyon mpo bakende kosalisa baorfelin bana na biso bakimi bitumba baza bajene batiki bafami na bango bamisangisi pwete basala likambo ya munene me o eza mission ya gouvernement central. Suwe na ngai nalingike gouvernement etala bana na biso bandeko na biso oyo bao bazo sala musala oyo bapesa bango quelque chose oyo eko kobisa bango na musala oyo bazo sala baza bajene.
Pona mwana mboka Zozo Sakali esengeli communauté internationale elandela makambo ya bitumba ya Nord Kivu po bakongole balembi makasi. Toyeba ete nde mbala libwa festival Amani esalami na Congo mpona kosakola kimia bolingo mpe boyokani na nzela ya mimeseno babengi culture na lokoto ya lifa lance. Uta Bukavu, Ernest Mwero mpona VOA Lingala.
Matendo mingi Ernest Mwero pona sango eye uto Bukavu sika tango na bisu yelenaka na bozindo toyoka.
Na bozindo tukuta na bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba. Na bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mbote na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo tu yambi moko na bayi diaspora ya ekolo Congo Democratique na kombo ya professeur Mpoi Kamulai Lumbala azali president ya comité international ya diaspora ya bana ekolo Congo Democratique na mokili mobimba asika azali na Congo azali professeur ya droit pe azali avocat tortunei makambo mwa moke po itali mapona mitubo komisi kombo ya baponi ye ezali kosalima mbote professeur Mpoi Kamulai Lumbala.
Mbote ndeko ifanga
tobengi opo toyoki ete lisanga ata wa États-Unis communauté congolaise na basusu bokomi mukanda pe botindi na seni mpona kosenga yango etala mwa makambo tango bokomisi kombo ya baponami bozali kosalema makambo nini bino bosengi na mokanda na bino pe nini bomoni ezotambola
la montée.
Na mokanga na biso kesengi boy. Na biso bana kongo. Na bipayi mususu. Kerenda dikuna mingi mingi pepe zala kiko kima dikateur oyo zala kina mboka na biso banda epoke ya papa mutiki. Dikateur ya ngo direte na période à M. Kabila. Je veux dire que par Congolais, ni le Bazali, na Boka Moussisi, en particulier na Bateye, qui a retenu pour la élection, Bazali Kuna, ni le Bazali nationalité, qui a Mboka wa Kassi Bazali Kaka par Congolais. Leur batterie batenda batina bate batenda bate yamba bango bazali tika ka ba étudiant oyo bazali kuna na ba titre de séjour provisoire ba combattant mingi bazali kuna na bele ya diaspora na bele ya kotima mboka na biso bazali ba nationalité ya mboka wana kasi bazali kaka ba Congolais. Yango ke selibite pona maponani oye kosala vana le 20 décembre 2023. Biso nyonso batongole. Oyo ayebi ki azali mwana ya koko. Eseleli bangrele ye pote ye ke akenga ke participe na eleksyon vana. Sikoye lerte zolo ba keni alebi ki na loa elektoral balebi d'accord, les bas congolais, ce qu'on va présenter, passeport congolais, les avis en cours de validité, n'a titre de séjour, on les a que la situation, dans les communs, dans le cas, dans la Bitaïana, en tant qu'étranger.
Mobeko seni etie pona kukomisa kombo ya ba poni. Na kanisa ilandi pendenge buku likunzi ya ikolo Kongo de demokratike esenga esengeli mutua pesa ala kitatazali mwana mboka Kongo pe choyebi kino sikata batu balinga kamosu batu basusu balinga ndengu wana batu bazana double nationalité tupe bomona mboka mibale baye bako kuzala ba Kongole kaka kasinani ubungwa mite na buku likonzi
ne double nationalité etali somo tazana na nationalité mibale nisatu nini likambwana etali senite likambwana etali mwete angoye moko likambwana etali mwete po baoye bagato sarole au. D'ailleurs, du coup, je te dis que l'ambok à la biche, bateau, oyo, n'a qu'à y abattre. Et bien, n'a qu'à y abattre, la zara, la double, triple nationalité. Et on va dire que Kabila a zara qui convivre dans Tanzanie, n'a pas ce qu'il y a Tanzanien. Et je dis que M. Vadi Bangao, il y a zara qui premier ministre de la biche, a zara qui n'a pas ce qu'il y a la nationalité belge. Direction générale, il y a immigration. Et bien, il faut qu'il liste. Que ça là, il y a des gens qui sont députés, des gens qui sont directeurs de l'entreprise publique, et des gens qui sont dans la double nationalité. Car si des gens qui ont attendu, le titre est à Batongo. Des gens qui ont commis le cause, double nationalité, c'est un problème qui est très important.
Tokundo la ete moto azali koloba azali professeur ya droit ya université ya Kinshasa Unikin. Kasi bino bozo banga tete soki seni elandi makambino bozo senga bafunda seni na kotambola likolo na buku likonzi na kobuka mobeko ya mboka.
Bozo mboka 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 oyo entoka na bango balingeti na baizemia ya kona kosefera enrole. Chemi on sefera enrole, leko la ngambo kona kenda ki komisera enrole, katila kina te siyo ki nazali na nationalite boni. Deyme mingi yefala, evali kaka mideko ya mboka mboko, te boni diskriminasyon.
Kasi yo na kincha zata okendaki na mukanda nini pona kusefera enrole, basenga kyo mukanda ato
yo komisera. Nazali kongole, nazali na paspor nanga, ya Congolais. D'ailleurs, on y dit que dans Congolais et Bélé, ce que zeni na Congo, osengeli ozwa biza na mboka hiyo upangi te yako nezalaki komi na aeroport olevi ngai naza Congo yo mopesi yo biza osuti $90 soki combien mopesi yo biza sipla mpona kodemontre ke moto oyo azali na pote oyo aza na afrike du sud aza kongole ifo alakisa mikanda oyo esengeli bato nyonso bazali awa na mboka bazolakisa soki oyo ezali na karte de citoyen ya kalakala wana soki oza na attestation de naissance soki ozali na mokanda ata moko te modele ya mboka elobi ke ifo obimisa batemoin misato oyo basi baenrole bango deja badeklare ke yo ozali kongole. C'est ça que la loi dit. Donc, que je suis là, qui sont basés, et bah, c'est bas congolais. Tout ce que j'ai pour un enrôlement, tout ça, et voilà, à Bruxelles, et voilà, à Paris, et voilà, à Washington, et voilà, à Johannesburg, que l'on a eu pas là. Ben, c'est là, on a dit ça. Parce qu'on a eu, il y a qu'à là, on a dit ça, attestation de naissance, mais c'est toujours dans la ville, on a eu ça. Okoki kokende kuna na batemoin misato batemoin wana balobi oyebi papa oyo oyebi mama oyo azali kongole mpenza lokola esalamaka eza kosala maka awa na mboka yango wana telobi ke dabord soki baexclure bakongole oyo bazali na nationalité ya mboka bazali kuna
sikoseni ese ebandaki makokoma bakombo ya bato bwakala ata na libanda na États-Unis na libanda te kobanda kala mingi te na France ebandaki na Belgique na Afrique du Sud bokanisi bosenga na bino ekopesa ma ya notangu misala mango masima bandaki kala
Senga na juge akasoma kambe tokoki kondima soko moko te ote bakongi basala discrimination na kati na biso
okende pa na juge kan ntango maponami eza na décembre ntango na era liboso ya maponami enrôlement ezosila ya mibale mpe ezokende na kokoma kokende kosila ya misato mpe ekobanda bokende bozana tango bokende bosenga bazuzi bakata likambo yango mpe bapesa bino eyano mpo bato basusu mpe bayeba kopona lokola bozosenga
sikoyo ngai mwana kongo nazali na Belgique nazali na France na États-Unis elobi ke te naza kongole te ndeko na ngai tata na ngai mama na ngai oyo bazali awa na kongo bakovote mpo bango baza bakongole ngai mwana na bango ngai moko na bango nakomi moto pamba nakomi motaya eske tokoki kondima makambo wana eske na tradition na biso ya bantu lokola tolingaka koleba eske ekoki kondima
namoni oyokaki motuna na tonga ya liboso te nabaki ntango nini bokende na bazuzi mpo bakata likambo yango ntango nini
ezo dependre na reponse ezopesa teni ntango suffisamment de temps mpo bayanola batia matoi na makambo oyo tozosenga ndenge soki baboyi yango wana tokokende na justice Alors, on est de la IOP, qui peut être de la justice, il est dit, en le dit, mon souci. Donc, si je m'attendais pas à la présidente à Sémi, donc, Sémi est à Yamalavitch, ce qui a été.
ezalaki mokambi ya comité international ya diaspora congolaise na libanda la mboka professeur Mpoyi Kamulai ku limbula yango nde esukisi sango ya mokijalelo kasi na sango ya mokijalelo tolobaki atako opération coup de poing tope mbula matari ya engumba Kinshasa ezali kobuka ndako pe bifelo na mpokwa misala mikangakanizela lokola malewa nganda pe baekala ezali nango kozonga pe bato basengi bolandelami na yango festival amani kangaki bikuke bya yango omokolo mwalomingo moleki yango nde ezalaki na sango ya mokilelolo topesi matondo na Marius Mbunga topesi pe matondo na Fatuma Kalala Limasi na PJ Elliott bae basungaki biso nzela ya masini tokutana na 20h30 pour l'édition na biso ya mibale ngai kombo na ngai Edi Sango.